Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
No a tím hostem je dnes asi nejslavnější český rockový kytarista pan Radim Hladík. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Který právě dnes, tedy 13. prosince, slaví, a musím to říct,
samo sebou,
64. Už jste se pustil do té oslavy, nebo jakou
chystáte? Já v podstatě neslavím žádný tyhle ty výročí, protože za to, že jsem se narodil, nemůžu já, tak není co slavit.
A vy asi si ani ten den moc nepamatujete, že ho předpokládám?
No, jednak si ho nepamatuju. Vím, že dozvěděl jsem se posléze, že to bylo 13. v pátek. Mm-hmm. A byl jsem polomrtev, byl jsem přiškrcený, takže já měl takový začátek veselý.
No ale tak pak už to všechno šlo, alespoň zdá se takhle s odstupem jako po másle. I o tom budeme dnes mluvit s Radimem Hladíkem, tak blahopřeju, hodně zdraví.
Děkuju.
Hostem setkání dnes je Radim Hladík. Tohle byl Jiří Suchý, samozřejmě, netřeba představovat, pozná ho jistě každý, a já teď střelím opravdu od boku, ale ta písnička vznikla někdy v době, kdy vy jste možná začínal hrát na kytaru, ne?
Přesně tak. Mně se tam líbilo jednak, že tam je banjo, protože to byl pro mě tenkrát exotický nástroj, protože móda country tady zdaleka ještě nebyla, a v té době, i když jsem se učil klasickou kytaru, tak jsem začal pošilhávat po pop music. Aha. A tady lepší pop music než pan Suchý nebyla. To byly Suchý Schlitter, to byly Perly. No a pak mě zlomilo Radio Luxemburg, takže jsem od tohohle utek k tvrdší muzice.
Vy jste ale prapůvodně začínal na klavír. Proč jste u něj nevydržel?
No, protože mě učila moje babička, která byla vystudovaný pedagog, a občas jsem dostal pravítkem přes ruce. Takže pro mě klavír byla činnost, ke který jsem byl donucený, a kytaru jsem si vzal jako truc podnik, protože to naopak se rodině nelíbilo, že v té době kytara nebyl hudební nástroj, to bylo k ohni nebo takový.
A je to cesta tedy odebírat ratolestem hudební nástroje, zakazovat jim to, aby se něco pořádně naučili?
No tak patrně tenkrát to tak bylo. Dneska ty mladí to mají úplně jinak.
Vy jste 2 roky chodil na pražskou konzervatoř, tam jste studoval hru na kytaru, a no, chodil, že už to stačí.
Občas jsem tam nechodil. No, takže když jsem začal hrát Big Beat, tak to rozloučení proběhlo velmi rychle.
No a píše se o vás, že kromě toho, že jste rockový kytarista, také skladatel, to je všeobecně známo, producent a pedagog. Máte trpělivost? Učil jste někoho? Nebo jste si při těch hodinách vzpomněl na babičku a měl jste chuť někoho přetáhnout pravítkem?
No, možná máte pravdu. Těch žáčků jsem měl velice málo, protože hlavně musím učit sám sebe celý život. Takže já jsem pedagogem sám sobě. A když jste zmínil to producentství, tak já jsem pomáhal točit desky mladým kapelám, což se mi zúročilo posléze. Já jsem dělal, myslím, první 3 desky činasky. To jsem vyrobil já producentsky. Moje manželka z kuchyně je uváděla do toho obchodu, dělala jim koncerty, čili my jsme stáli u jejich zrodu. No a pak jsem pomáhal kapele Volk Chok Ice, taková vyloženě mladá, tvrdá kapela. A to se mi vrátilo tak, že většina z téhle kapely jsou mý dnešní spoluhráči, takže...
V Blue Effectu.
Přesně tak.
K tomu se ještě dostaneme. Já vám teď položím asi tu nejtěžší otázku, která vůbec může padnout, protože vy jste si postupně vytvořil svébytný styl. Zkrátka, Radim Hladík je jako kytarista nezaměnitelný.
Děkuju.
Pojmenujte to, co to je, v čem spočívá ta osobitost kytaristy Radima Hladíka?
No, já možná takový vnitřní proces jsem prodělal, protože každý člověk, který pozoruje, vidí, tak má sklony k mindrákům, protože konkrétně já jako kytarista, ze mě to leze jak schupatý deky, jo, ale to je docela závažný,
závažný téma. Pozorně.
My muzikanti máme sklon k mindrákům, protože je spousta kytaristů, konkrétně u mě, kteří jsou daleko lepší než já. Protože většinou člověk vidí přednosti těch druhých
a vidí vlastní
chyby, takže tím srovnává. No.
A já jenom jsem chtěl poznamenat, jestli to taky není tak, že ten, kdo má pocit, že je nejlepší, tak to je první cesta do pekel, nebo začátek
tyhle cesty. No, může tak bejt, ale věřím, že třeba jeden, dva lidi na světě jsou šťastný, že to tak sedí, že tomu věří, že jsou nejlepší a třeba jsou. Hmm. To, do toho já nevidím. Ale já jsem si vytvořil takovou sebeobranu, protože mně došlo, že každý z nás je originál a já nikdy nemůžu být jako, já nevím, Carlos Santana, Eric Clapton a podobně. Ale zpětně, když je to neskromný, to funguje v obráceně taky tak, že on nemůže být nikdy mnou. Tak jsem se snažil stavět na tom, že jsem teda originál, snažil jsem se minimálně kopírovat, poučit jo, ale kopírovat ne. A možná se mi povedlo, že jsem takový čitelný.
No dobře, tak teď se mi z toho trošku vyvlík elegantně, tak ještě jednou, co je to hladíkovské?
To já nevím. To já opravdu, kdybych to věděl, možná, no možná to všechno, to není jenom to hraní. Patrně do toho mýho hraní se promítá i to, jaký jsem. Já to beru jako jeden celek, jo. To, co ze mě leze ven, je projev nějakého mýho vnitřku.
Tak dobře, tak aby...
Ale to svobodně ven, no, to jsou věci, které se těžko pojmenujou a hlavně o nich do hloubky nepřemýšlím, jo. To jsou takové...
Je lepší to poslouchat.
Díky.
Skladba Čajovna, která představila Radima Hladíka, no představila, připomněla, protože já myslím, že všichni posluchači Českého rozhlasu 2 Praha vaši hru důvěrně znají. Ostatně možná ani nevědí, ve kterých nahrávkách slyší Radima Hladíka, protože bylo by asi kratší vyjmenovávat interprety, se kterými jste nehrál, nenatáčel, než ty, se kterými jste kdy hrál.
Skoro je to tak.
Pane Hladíku, já myslím, že už to opustíme, tuhle tu teorii, ale ono je to opravdu zajímavé, protože vy jste mě teď během té písničky přivedl na myšlenku, která vlastně asi by mě nenapadla, že kytarista může vystřídat různé nástroje, struny, aparaturu, ale stejně to bude ten,
který ten jeho zvuk.
No. Radim Hladík, čím to je?
No, já si myslím, ten zvuk každého elektrického kytaristy. Na akustice je to maličko jinak. Vzniká v hlavě a přes prsty jde ven. Ta kytara a ten aparát slouží jenom k tomu, aby zesílili a umožnili prostě tu myšlenku z té hlavy. Ale tam je to hlavní a tam vzniká podle mě na stisku prstů, protože to je fyzická záležitost. Mě po koncertě, který odvedem a odvádíme všecky poctivě, tak druhý den strašně bolí ruce. Ale celý ruce, nejenom ty prsty. Jo. Takže to je, k tomu je potřeba mít fyzickou sílu.
Jste nějak hákliví na prsty, dáváte si na ně pozor, nosíte rukavice nebo...
No jako třeba když dělám cirkulárku.
Děláte? Nebo,
no já dělám
a to
všechno.
A to vás manželka pustí?
No já dělám všechno. Já totiž jak muzika není vidět, dneska teda už digitálně vidět je, ale donedávna nebyla, tak já jsem si kompenzoval tu činnost, která vidět není, pracema, které vidět jsou. Takže já jsem před Vánocema pravidelně vymaloval byt, miluju sekání trávy a takový tyhle ty věci, které jdou od ruky a jsou vidět.
My jsme před chvíličkou poslouchali skladbu Čajovna. Tahle ta verze, kterou jsme slyšeli, ta byla novější.
Ta je z počátku 90. let.
Tam tuším, že hrál David Koller na bicí. Je to taková tvrdší jakoby verze, nebo no, modernější, řekněme.
No, zvukově určitě.
Kdy vznikla prapůvodně? Ona měla nějakých 7 minut.
To bylo, já nevím, rok 71-72. Jsem dostal nabídku udělat instrumentální desku pro Artii na export tady do východního bloku. A protože tenkrát na jedné straně té vinylové desky mohlo být maximálně 21 minut muziky. A já jsem měl tu muziku svobodnou, ty skladby, takže jsem nevěděl, jak ta strana bude dlouhá. Tak jsem udělal, já tomu říkám vycpávku, udělal jsem věc, pár akordů za sebou, který jdou hrát od, já nevím, 1,5 minuty po týden. No. A tu jsem natočil, nahráli jsme ji asi 8 nebo 10 minut a vešlo se na tu desku 6. A tu věc jsem udělal vyloženě jako vycpávku, neměl jsem s ní žádný úmysl, no a ona se...
A počítal jste někdy na ose, kolik vám tahle ta vycpávka vydělala? Teď se neptal na tu částku, ale asi to nebylo tak málo. Ne?
No, tak něco...
něco to dalo.
Něco vydělala, ale na tom našem maličkým trhu jsou to...
Já jsem to spíš myslel obrazně, jako že se opravdu hrála tak, že jste to asi nečekal.
No. Já ji do dneška musím hrát a to hrajeme jako poslední přídavek, když už opravdu není kudy kam, tak zahrajeme Čajovnu.
Tak asi je zbytečné připomínat, že jste začínal ve skupině Komety, potom přišli Matadors a nedávno tady byl Vladimír Mišík a ten vyprávěl, že Matadors, vlastně ten název souvisel s klavírem, který byl z východního Německa.
No, jakový varhany to byly.
Podle nich jste se
z DDR
pojmenovali.
Ano.
A já to připomínám hlavně proto, že vy jste se proslavil jako první kytarista u nás, který používal takzvané kvákadlo. A tím vlastně jste se nějak jakoby zeslyšitelnil, zviditelnil.
No, to byly takový technický pomůcky. Já jsem byl i první, který tady hrál na zkreslený zvuk, protože já nevím, do takových 60. let i elektrický kytaristi měli čistý zvuk, takový jakoby akustický, a to zkresení se začalo používat až na začátku 60. let a vím, že prvně mě vyhodili ze studia, že mám rozbitý zesilovač, protože mi kreslí kytara a nepřesvědčil jsem je, že ne, že to je záměr.
A vy jste potom prováděli takové různé triky, že jste hrál s kytarou za krkem.
No, to musím do dneška, no.
Taky to musíte dělat. A je to těžké?
Není. To se uchopí vepředu, šopne se to dozadu, ty ruce se nechají tam, kde se nastavili, a ono je to úplně to samý.
Aha. Já si myslel, že v tom bude nějaká věda, že to člověk
ne,
musí nějak
vůbec,
zkoušet.
Vůbec žádná věda, to není, je to divadýlko.
Vy koncertujete na to, že o sobě pyšně říkáte, že jste důchodce, tak neuvěřitelným způsobem, kolik koncertů máte letos?
No, letos jich mám za sebou asi 174, takže těsně pod 180 se dostanu. Loni jsem měl 160.
Hmm, to je neuvěřitelné, protože tedy co je druhý den v roce, tak musíte koncertovat, zdá se, ale vypadáte na to, že vás to nemůže omrzet, no, spíš naopak.
Ne, mě to baví, no, protože já jsem sadil na to živý hraní, mě studiová práce dvakrát nebere, protože tahle doba, ten technický rozvoj umožňuje velký podvody, takže z nikoho se dá udělat někdo, díky digitálu.
A poznáte to, promiňte, že jsem zase skočil řeči.
No, někde
na té nahrávce.
Někde to poznám, někde to nepoznám, no. Tak někdy to taky používám. Ta technologie je proto, aby lidem pomáhala, že jo.
No, ale spíš,
ale nezneužívám
tak,
to.
Když to je neumětel, trpíte nebo trpěl jste někdy, teď nemyslím, abyste říkal konkrétní případy, ale když jste produkoval nějakou desku a viděl jste, nesvrbili vás prsty, že byste třeba tam skočil místo toho kytaristy, který se třeba trápil ve studiu?
To ne, já mám úctu, právě jak jsem mluvil o těch originálech a podobně, tak to já ctím, každý člověk je opravdu originál a to bych si nedovolil. To ne, ty mladý kapely Činasky zůstaly Činasky do dneška, mají svůj rukopis, poznají se okamžitě a to je možná, k tomu jsem položil takový ty základy trošku, no.
Radim Hladík je naším dnešním hostem. Za chvíličku si budeme povídat o Blue Effectu. Český rozhlas 2 Praha, host do domu a setkání s Radimem Hladíkem, dnešním oslavencem, právě 13. prosince slaví narozeniny. My jsme poslouchali teď Evu Pilarovou, která připomněla, že máme advent. Už to na vás nějak dýchlo? Těšíte se na Vánoce nebo budou pracovní?
No, pracovní nebudou, to ne, to bych si nedovolil. Tak já se čím dál tím víc těším na Vánoce kvůli vnoučatům. Hmm.
Vy máte radost ze svých dětí, protože dcera s vámi pracuje vlastně v agentuře vaší.
Ano.
No a syn, to netřeba asi připomínat.
No, ten míchá filmy, dělá zvuk. No,
že je slavný a úspěšný zvukař.
No, dá se říct. On chtěl být patrně muzikant, ale já jsem mu, ne že bych mu házel klacky pod nohy, ale nepomohl. Já jsem chtěl, aby měl nějaký solidnější povolání, protože ta muzika to není psychicky nic jednoduchýho.
A neříkejte, že dnes, kdybyste vy sám volil, že byste šel jinou cestou.
No, ale právě, že člověk neví nikdy, kam dojde. Hmm. A ta cesta je někdy velmi, taky mi bylo mnohokrát velmi úzko. No, a takže jsem rád, že syn má takový polosolidní zaměstnání. Taky musí stát na svý noze, taky musí tvořit, musí to líst z něj, ale vedle toho má nějaký jistoty.
Já jsem slíbil, že připomeneme Blue Effect, což je kapela, která je možná multižánrová, ale hlavně napříč publikem, tedy věkovým spektrem. Na vás chodí vlastně vaši vrstevníci, ale i...
Přesně tak, no.
Gymnazisti.
Ty přijdou poprvé, pak vemou svý děti a pak jejich děti vemou svý děti, takže taková multigenerační kapela.
Blue Effect vznikl v roce 1968.
Přesně tak.
Proč ten název, jenom to připomeňte.
To vymyslel Vláďa Mišík. Podmínkou k hraní Blue Effect bylo vlastnictví Modré knížky. Takže v té první partě jsme byli všichni nevojáci. Pak Lešek Semelka to narušil, ten byl první a dneska se na to už tolik nekouká.
No dobře, ale možná někteří z těch současných hráčů už ani nevědí, co to ta Modrá knížka byla, nebo ano?
No jednak nevědí, ale zase na druhou stranu třeba Honza Křížek, zpěvák, je absolvent vojenské hudební školy. Aha. Tak to je pro kapelu velký kotrmelec.
Proč vlastně odešel Vladimír Mišík?
No to je taky pikantní. My jsme Vláďu Mišíka v roce 69 vyhodili proto, že odmítal zpívat česky.
Aha. A to byl ten hlavní důvod.
To byl hlavní důvod.
A proč
proto my jsme vzali k Vláďovi Mišíkovi Leška Semelku, který zpíval česky a Vláďa Mišík zpíval anglicky. Taky první deska Blue Effect je polovina česky, polovina anglicky. To se tenkrát v té době řešilo.
A češtinu jste vy prosazoval z jakého důvodu?
Já jsem, tak jsem si říkal, jsem Čech, hraju v Čechách, tak by to mělo být česky, aby tomu lidi co nejvíc rozuměli. I dneska kapely, který je anglicky v Čechách, tak stoprocentně mají problémy, že ne všichni jim rozumějí. Čili byl jsem zastáncem češtiny a Vláďa Mišík ne. A kdo měl pravdu, tak to dokazuje dnešek, jak Vláďovi ta čeština stojí. Prostě stojí na češtině a jak mu sluší.
Jak často se setkáváte na pódiu s Vladimírem Mišíkem?
Velice často. V poslední době, v posledních letech spolu hráváme buď ve trojce s Honzou Hrubým, anebo sami dva. Často. A rádi.
Takže vše už je odpuštěno.
Jasně.
Kde přišlo to nucené přejmenování na Modrý efekt?
No přišlo za normalizace. Tak jsme volili překlad Modrý efekt, což je úplně blbý, tak jsme to zkrátili ještě na M-efekt, což je blbý taky.
No. Takže co se posléze rádi vrátili.
Pikantní je, že v jedné sestavě Blue Effect byl jako zpěvák Luboš Pospíšil, na bubny hrál David Koller, myslím, že to bylo v roce 88 a tam se Lubošovi Pospíšilovi povedlo prosadit opět název Blue Effect. Takže ne až po roce 89, ale před.
Jenom pro zajímavost, zítra hrajete tady ve Vagonu v Praze, ano, 14. prosince, hned 16. potom v Plzni v music klubu Mlín. Ještě k tomu repertoáru, protože když tedy takto se vám daří oslovovat opravdu věkově široké spektrum publika, vy se vracíte k těm úplně, nechci říkat starým písničkám, to bych si nedovolil, ale těm prvním.
Ne, to je vyznamenání skoro. My, když jsme před těma 5-6 lety začínali, tak jsme si řekli, že se na těch starých věcech sehrajeme. Každá kapela potřebuje určitý čas, aby se to hudebně dalo dohromady. A já jsem vůbec netrval na těch původních aranžích, takže ta mladá generace do těch původních věcí přinesla tu svoji. Oni hrajou líp než my, než naše generace. Oni už přes nás to mají v genech a je to v pohodě. Takže do toho přinesli to svoje, tu energii, tu sílu fyzickou, kterou oni na rozdíl od nás mají. Na ty věci začali žít druhým životem a plnohodnotným. Lidem se to začalo líbit, takže jsme u nich setrvali těch 5-6 let a je to zhruba 2 měsíce, kdy jsme udělali poslední z těch starých, nahráli jsme to všechno na živý DVDčko, který by mělo na jaře vyjít, podtrhli jsme to, no a teď musíme koukat na druhou stranu a udělat nové věci, což já si myslím bude velký, velký ořech, protože to, co hrajem z těch starých, je průřez, je výběr 40 let činnosti kapely. A teď mi třeba během půl roku bude muset dát nový věci, plnohodnotný, který budou mít ale kontinuitu. Takže to bude veliká alchymie, proto jsem předtím lehce uhybal, ale teď už není kam uhybat.
si teď zahrajeme písničku, která vznikla někdy na konci 60. let a znovu připomenul nebo oživil, nevím, jak to nazvat, jí film Pelíšky, tedy režisér Jan Hřebejk.
Ano.
A znovu se začala hrát v rádiích. Ono je to zvláštní, že to děcko, které vy vypustíte do světa, si opravdu žije svým životem a vy už na to nemáte moc velký vliv.
To nejde vůbec ovlivnit, že pak se to zpětně vrátí, buď ten Sluneční hrob, který musíme hrát na každém koncertě. Vláďa Mšík ho začal hrát taky, ten ho nikdy nehrál. Ta věc byla zakázaná, nesměl se od roku 69, protože vyšlo druhý vydání té písničky, první se vyprodal, že, tak honem udělali druhý a ten obal byl věnovaný Janu Palachovi.
Aha.
A to se svezlo, ta písnička se svezla s tím, takže se nesměla hrát a o to líp žije teďka.
No to je vidět, jak důležité jsou obaly. Radim Hladík a teď si poslechneme Sluneční hrob. Mimochodem ta nahrávka je z jakého roku?
To je, myslím, začátek roku 69.
Takže je to ta původní, ano, taky použili.
Původní pochopitelně, protože to písnička Vládi Mišíka, tak původní byl anglický text, jmenovala se Sunny Grave a to je první věc, kde jsme ho donutili, aby zpíval česky.
Tak tady Blue Effect, Radim Hladík a samozřejmě Vladimír Mišík, nahrávka z roku 1969, Sluneční hrob. Když ho hrajete dnes, hrajete trošku jinak tu písničku?
No a aranž je jiná a hlavně mi dochází, že všechny ty staré věci hrajeme rychlejc, než se hrály tenkrát. A to je důkaz toho, že je rychlejší doba, podstatně. A to už jsem si všiml několikrát, že ty 60. 70. leta měly větší klid, zdánlivě teda.
Možná je rychleji mluvíme, máte pocit, že dokážeme je rychleji myslet?
No, někdy to vypadá naopak.
Je docela zajímavé, že tam vlastně zazněly smyčce ve filmu také, který jsme připomenuli, Pelíšky, tak je verze Slunečního hrobu právě v tom podání smyslový
kvartet a Hoboj.
A to, pokud se nepletu, tak aranžoval váš tatínek, Ladislav.
Přesně tak.
On byl vzdělání muzikant?
No, táta vyštudoval skladbu a dirigování u Alojze Klímy a tak, ale jak jsem se zmiňoval o sváru toho solidního povolání a nás komediantů, tak u něj zvítězilo solidní povolání, protože se stal bankovním úředníkem.
A proto i vám bránil v počátku, abyste hrál na tu kytaru?
No, na kytaru, ale viděli rádi, že hraju na klavír, že musím. Doma hráli jenom opery Vážná muzika, čili já jsem odkojenej tímhle stylem hudby.
No,
a to všechno další byl protest.
Že? Jo, a kdy vás potom vzal na milost, že vám dokonce aranžoval písničku?
No, myslím si, že velmi rychle pochopil, že je to cesta a že to někam povede, protože už nám, no to v podstatě 68, už nám začal něco pomáhat. Na první desce Meditace je taková skladba Fénix, kterou Láďa Mišík zpíval taky česky a to je celý symfoniák. To je opravdu mohutný zvuk. Ta věc má současný zvuk do dneška díky tomu symfoniáku. Pak měl strašně rád takový dvě desky, které jsme udělali s jazzovým orchestrem, s big bandem, syntézu jedničku, syntézu dvojku. A tam už mám pocit, že doceňoval, že to asi někam vede. No.
Vy se žánrově příliš neomezujete, protože už jste opravdu, jak už jsem říkal, ten seznam těch, se kterými jste nehráli, kratší než těch, se kterými jste hrál, ale nemáte nic proti folku, já nevím, jestli to tak nazývat, třeba hraní s Jaroslavem Hudkou nebo Dagmar Andrtovou Voňkovou. Vy o tom takhle přemýšlíte, co to je za žánr?
Ne, vůbec ne. Mně se muzika buď líbí, nebo nelíbí. A navíc tyhle oba případy byly můj návrat k akustické muzice, k tomu, čím jsem začínal. Takže mě to strašně sedělo a s Jardou Hudkou jsme začínali hrát Sušila, že jo, opravdu moravský lidový písně, který se sbíral okolo roku 1850. A to já jsem vždycky pokládal, když ten název k tomu nesedí, že to je opravdu to blues, to moravský. tady ty bluesmeni český, jak se snaží hrát to americký blues, tak to pro mě není dvakrát důvěryhodný, protože ta muzika musí vycházet z nás, z těch genů, z těch zkušeností. Zrovna tak nevěřím místním raperům, protože nemají podobné sociální zkušenosti jako ty rapeři v New Yorku nebo někde v Americe. Tak je to trošku taková módní lakýrka. Já jdu spíš po té podstatě a po té pravdě a pro mě muzika rovná se svoboda.
Co se děje v srdci, hlavě, duši muzikanta, když to všechno na tom podiu funguje, hrajete a teď cítíte, že to publikum to bere? Umíte to popsat?
To je strašně, no, troufnu si to říct, to je nádherný pocit, který si, ale ten muzikant dvakrát neuvědomuje, jo? To je jenom takový v podvědomí, anebo to vyplave po tom koncertě. Mm-hmm. Pro mě živý hraní, když se daří, je důkaz relativity času, protože my hrajeme třeba 2 až 2,5 hodiny non-stop koncert a když se daří, tak to uteče jako 5 minut. Mm-hmm. A naopak, když se nedaří, tak je to utrpení na 14 dní, těch samých 2,5 hodiny. Takže já miluju to živý hraní, protože se pohybuju v úplně jiném čase než normálně.
Je možné, takhle, je nutné, aby se hráč totálně koncentroval na tom pódiu, a nebo když už hrajete po XT čajovnu, tak vám to dovoluje, abyste přemýšlel, co dostanou vnoučata pod stromeček?
No, občas mě, ne moc teda, občas mě ty myšlenky utečou, ale ne u té čajovny. Ta čajovna je přesnej opak. Jak jsem vymyslel, že je to taková žvejkačka nafukovací, že se dá hrát furt dokola, tak tam musí být člověk neustále ve střehu, protože jsou to takový tóninový skoky. A tam, kdybych se jednou zamotal, tak se musí skončit a začít znovu, úplně. Taky kolegové z kapely do dneška tu čajovnu hrajou z papíru, protože byl na světě jenom jeden člověk, který ji zahrál z hlavy, který se ji naučil. A to byl neboštík kolega Franta Kotva. Ten opravdu se čajovnu naučil tu harmonii a byl schopný zahrát. Já sám si ji do dneška nepamatuju. Já tam mám takový mnemotechnický pomůcky, že skončím jedním tónem a další kolečko začínám v oktávu níž tím samým.
Prozrazuje Radim Hladík.
No, to jsou takový taje.
No, když jste před chvíličkou mluvil o relativitě času, tak já bych rád za chvíli se ptal na věk. Doufám, že mi to dovolíte s tím vaším výročím narození, protože právě náš dnešní host se narodil 13. prosince roku 1946, pro zajímavost, v Praze. Tak přesně teď, když dospíval Elvis Presley, tak Radim Hladík poznamenal, tak to je ten tvrdý rock and roll, za který se i v Americe kdysi vlastně
pronásledovali
muzikanti. No. A to je zase ta relativita. Je to, vy jste mluvil o tom, že se doba zrychluje, znamená to, že i náš svět přitvrzuje, že nám to, co kdysi bylo tvrdé, připadá
ne,
jako...
Ne, určitě. Já to vidím třeba na mladých kapelách. My starí se všichni oháníme tím, jak bolševik na nás šlapal, jak jsme to měli těžký. Ale my jsme měli potíže úplně jinýho druhu než současní mladý kapely. Já těm mladým kapelám začínajícím dneska vůbec nic nezávidím. To je možná těžší, v každém případě tvrdší, než to bylo za nás.
Existuje ještě vlastně pravověrný big beat, nebo jak to nazvat, zkrátka ta muzika, která vás provází celým profesionálním životem?
No, existuje určitě, jsou takový ty ortodoxní kapely, stárnou se svým publikem, ale to není moje parketa. Já jsem nikdy pravověrný rocker nebyl, ani způsobem života nic. Já jsem, mě šlo spíš vždycky o tu muziku, no.
Uvažoval jste někdy o tom, proč třeba takový, ale já to myslím v dobrém slova smyslu, rokový dinosauři, jako jsou Rolling Stones, stále jako mají tu energii a stále oslovují tak obrovské publikum?
No asi proto, že to je pravda. Že jsou důvěryhodní, že se jim to dá věřit.
Že si nic nehrajou.
No právě. A to je, ale to je důležitá, to je krize téhle doby. Důvěryhodnost. Protože je spousta zpěváků, muzikantů, kterým nevěřím ani slovo. Je spousta politiků, kterým nevěřím ani slovo. a je taková absence důvěryhodnosti ve společnosti. Čili možná, že na nás chodí takovýto zvláštní mezigenerační publikum, že mají pocit, že nám můžou věřit.
Mimochodem, jste byl mezi těmi, kteří podepsali petici proti té koalici na pražském magistrátu. Ještě vám to nikdo nevyčetl?
Ne, nikdo ne. Tak já to udělal kvůli sobě, já to neudělal z nějakého protestu, jako abych se stavěl na odiv. No. Mně se to nelíbí, je to taková devalvace právě té důvěryhodnosti, že člověk hodí hlas jedné straně a tím tam dostane tu druhou, úplně opačnou, že v podstatě se říká, že volby jsou svátkem demokracie. A smutná záležitost je, když se nad tím zamyslíte, že my vlastně, já nevím, od roku 96 nebo 94 volíme vlastně negativně. My nevolíme pro něco, my volíme proti něčemu. Že? A to je strašně ošklivý, to je temný.
No, to je trošku rockerské.
No.
Protože to byl taky protest proti něčemu, no. Ta hudba původně. No, já jsem řekl, že budeme mluvit o věku, jste přitakal Svolil, čili mě by zajímalo, jestli to taky máte tak, že ten věk je relativní, vy mládnete se svým publikem, se svými spoluhráči, se svojí muzikou.
No, mládnu, no, částečně asi jo.
Nebo zabraňuje to stárnutí, tak?
Vy mi dáváte otázky. No, stárnutí to určitě nezabraňuje. Ale ty projevy toho stárnutí třeba nejsou tak vidět, jo. Já s kolegama máme všechno rovným dílem, že jo. Peníze si dělíme rovným dílem. Já, když to jde, tak s nima tahám ty bedny a všecko. A čím dál tím víc si všímám, že mě třeba, když jedem z koncertu, tak mě vysadějí doma a jedou skládat sami. A nebo říkají, tohle neber, to vemu já, tak jsou takový tolerantnější a já se nebráním. Jo.
Ale já mluvil, samozřejmě vy to asi víte o tom mentálním věku. Dovedl jste si představit před těma 42 lety, když Blue Effect začínal, že ještě ve 64, ne že vás to bude živit, ale že vás to bude bavit.
No, to jsem si představit nedovedl. Vůbec, jako tenkrát za toho bolševika člověk na budoucnost, dá se říct, nemyslel. Jo. To bylo úplně mimo. No ale to je docela slušný výkon. No.
Tak asi největším hříchem rozhlasu je vyprávět kreslené vtipy, ale pamatuju si, že Vladimír Renčín měl takový, kde stojí muž a na zeď píše, život začíná ve 30, přeškrtnu to ve 40, v 50. Taky to tak cítíte, že to pravé teprve přijde, nebo naopak víte, kdy byla ta zlatá éra vašeho profesionálního života? Nebo je teď?
Každá ta éra má svoje a plně si uvědomuju, že všechno končí někdy. Takže jsem na to připravený a všemu novému, co se ještě pokusím udělat, tak věřím, že k tomu budu přistupovat tak, jako jsem k tomu přistupoval v těch 20, 25, ale asi poučenější. A chci se vyvarovat takových slepých uliček, o kterých vím, že existují a že je zbytečný do nich zalejzat. No, tak na jednu stranu je to jednodušší, na druhou stranu je to podstatně složitější, ale snad se povede.
Manželka dotyčného mu stojí za zády a říká, tak nezačínáš trošku dětinštět? Kdo je takový, kdo vás drží?
No, já to mám doma taky tak.
Přízemí taky.
Přesně.
Asi mi o čem mluvíte. No, vy jste říkal, že všechno, co vás čeká, tak k tomu chcete přistupovat tak jako v těch 20. Teď před vámi, myslím, velká výzva. Vy chystáte hudbu k filmu, film se jmenuje Saxána 2.
No, ještě se neví, jak se bude jmenovat, ale je to pokračování Dívky na koštěti. Já nevím, jestli o tom smím mluvit. A je to takový hodně současný, myslím, po té technické stránce. Tak je to pro mě veliká výzva a snad se podaří.
Tak ta hudba tam hrála velkou roli v té první Saxáně v Dívce na koštěti, protože
Petru Černovskou... Ta píseň tam bude, pochopitelně použiju, protože ta je nesmrtelná.
A čím to je, jak se vůbec dělá takový hit? To asi je ta alchymie, o které ani ten, kdo přidává ty jednotlivé ingredience, přesně neví, jak funguje.
Buď je to alchymie, anebo to přijde odněkud z hůry celý hotový, tak to vypadne. To je zase relativní, já vím, když někdy něco skládám, tak se trápím u toho šíleně dlouho a najednou za pár minut je věc hotová, jo. To je někde jinde. No.
Ono to funguje. Vy vezmete kytaru do ruky a začnete si jen tak preludovat, anebo už v hlavě...
Já mám takový proces. Já nejsem schopný dělat do šuplíku. Já nemám doma schovaný žádný věci, které bych vytáhl a používal. Já když dostanu práci, tak okolo té práce chodím tak dlouho, až ji začnu nenávidět. A nenávidět do té míry, že ji začnu dělat.
Takže
já to nemůžu...
Je to tak, že to pořád odsunujete, že musíte jít na štípek dříví?
Dneska ještě ne. A pak do toho zalítnu a zase žiju v nějakém jiném čase. Funguje to nějak jinak, ale patrně ty tanečky předtím to potřebuje. No.
A stane se vám někdy, že jste někde v obchodě, najednou slyšíte hudbu a teď vám říkáte si, sakra, to je mi nějaký povědom, pak zjistíte, že je to skladba, kde jste kdysi třeba natočil kytaru? Stává se to?
No, mám to a měl jsem i štěstí, že moje muzika, jsem zmiňoval tady syntézu jedničku s Big Bandem, tak najednou po asi 25 letech od vydání týhletý desky tady mi přišla smlouva od francouzské firmy Universal, že z jedné skladby z týhle desky kupujou takzvaný samply, části, a že by kapela One T z toho udělala desku. Mm-hmm. Oni z jedné skladby mojí udělali celý CDčko, který bylo z toho několik hitů na MTV, kreslený klipy, oběhlo to celý svět. A pak jsem se dozvěděl, jak to vlastně fungovalo. Odsud emigroval jeden člověk, který tu desku měl rád, dostal se až do Paříže, tam měl kancelář a vedle té kanceláře měl zkušebnou 24-letý bubeník francouzský, který vrtal do zdi moždínku, provrtal se k němu, šel se mu omluvit a slyšel tam hrát tuhle desku. Na tím to celý vzniklo.
To je úplně úžasné.
Nehnul jsem proto prstem, kromě toho, že jsme to nahráli kdysi.
Scénář na nějakou divadelní hru, to byste ještě mohl ten námět někomu nabídnout.
No, to je důkaz proto, že ty písně žijou svým životem, že to člověk neovlivní a že opravdu žijou, že to má rysy nějakého života.
A uměl byste říct, kdo vás hudebně nejvíc v životě ovlivnil?
Tak určitě to, co jsem doma poslouchal, i když v tom Big Beatu se to neprojeví, ale určitě ta vážná hudba a to mám do dneška rád, jo, to je takže takový konglomerát všeho, co já si vždycky představu, co v té hlavě musíme mít, když tam mám třeba kompletně všechny Beatles, co kdy nahráli, jo, kompletně všechny Rolling Stones, to všecko se ukládá a to tam všechno máme. To musí být terabajtů v hlavě neuvěřitelný.
Tak my máme nejenom v hlavě, ale myslím docela i v srdci spoustu muziky, kterou vymyslel Radim Hladík, náš dnešní host v pořadu Setkání a zároveň oslavenec, takže se stylově rozloučíme, kdo jiný by vám mohl zaspívat než Sir Paul McCartney. Ať se daří, nashledanou.
Děkuju.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.